Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 88 ýaşly kakasy Melikguly Berdimuhammedow 18-nji aprelde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki habar berişleri işdeleri Melikguly Berdimuhammedowyň 89 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Onuň ölümüniň sebäbi we jaýlanyş çäreleriniň degişli maglumat berilmedi. Döwlet telewizionyňy prezidentiň kakasynyň ölümi barada agşam saat 21:00-da başlanýan Watan habarlar programmasynda habar berdi. Türkmenistan Altınatır sayti bu xabarın Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapından qıynanç bilen qabul edilenligini yazýar. Türkmen prezidentinin kakasının ölümü baradaki resmi bolmadyk xabarlar 18-nji aprelde irden peýda bolupdy. Türkmen mediasında çap edilen qıynanç xabarında Melikguly Berdimuhammedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustynda Göktepe trawynyň 1-nji birleşik owasynda doğulanlygy, dürli ýyllarda onuň kitapxanaçy, başlangyç sınıf mugallimi, ene dili we edebiýaty mugallimi bolup işlenligi, harby gullukda bolanlygy, harby mektebi tamamlanlygy we içeri işler ministrliginiň dürli wezipelerinde işläp podpolkownik çyninde diýince alyşa çykanlygy bellenýär. Melikguly Berdimuhammedow resmi habarlarda gahryman hem ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Prezidentiň atasynyň owadaşlaryna kömek edenligi we goşgy ýazmak bilen meşhullananlygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Onuň ady diýri wagtynda Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüme içeri işler ministrliginiň Bahtiýarlyk etrawynyň çoğunlygyndaky ýaşaýyş toplumyna dakyldy. Türkmen döwlet telewizionyňy Melikguly Berdimuhammedowyň ölümi baradaky habary prezidentiň sözlerinden alınan sitaty we türkmen resmiýetleriniň gynanç bildirenligi barada habar bermek bilen jemledi. Türkmen metbuaty 10 ýyldan gowrak wagt bäri prezidentiň kakasy Melikguly Berdimuhammedowy, prezidentiň ejesi Oğul Abady we atasy Berdimuhammed Annaýewi şöhratlandyryp gelýär. Synçylaryň söýlerine görä bu döwlet başdutanynyň şahsyýet kultunyň esasyny emele getirýär. Türkmenistanda Melikguly Berdimuhammedowyň adyna medal döredilipdi. Berdimuhammed Annaýewiň ady şäherçelere we harby mektebede kalypdy. 2010-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Melikguly Berdimuhammedowyň Diýer wagtyndaky ilkinji ýadygärligi dikildi. Onuň doğulan ýeri Izgynt owasynda gurulan ýadygärligiň açylyş tabaratyna ministrler, owa ýaşullary, yerli ýaşajylar hem taliplar, şeýle hem diplomatlar gatnaşdyryldy. Bu waka televizionyňda görkezildi.